гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праспе студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Дмітрый Мядзведзеў пакуль не адказаў на ліст Александра Лукашэнкі. У Беларусі пачаў дзейнічаць закон, які пашырае кантроль спецслужбаў за інтэрнэтам. Віцебскі суд паслаў на 7 сутак за краты Тараса Сургана, сябра і аднадумцу Сергея Каваленкі. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў. У праскай студыі вас вітае Ганна Соус. Сёння ў свеце. ААН заявіла, што Гаіці, якая пацярпела ад катастрафічнага землятрусу, спатрэбіцца экстранная дапамога 550 мільёнаў даляраў. ААН заявіла аб тэрміновай неабходнасці ператварыць нацыянальны футбольны стадыён у сталіцы краіны ў палявы шпіталь, а таксама наладзіць палявыя кухні для людзей, што страцілі жыллё. Па апошніх дадзеных іх не менш за 300 тысячаў. Сусветная харчовая праграма ААН абвергла паведамленні, якія паступалі раней аб раскраданні яе харчовых складоў. На Гаіці працягваюць прабываць ратавальнікі, медыкі, работнікі гуманітарных місій. Паводле ацэнак Міжнароднага камітэту Чырвонага крыжа, колькасць ахвяраў землятрусу дасягае 50 тысяч. Парламент Расіі падтрымаў даўно наспелую рэформу Еўрапейскага суду па правах чалавека. Ніжняя палата Дзярждумы сёння ўхваліла дакумент пераважнай большасцю галасоў – 392 за і 56 супраць. Расія апошняя сярод краінаў Рады Еўропы, якая ратыфікавала 14-ты пратакол да Еўрапейскай канвенцыі аб абароне правоў чалавека. Дзярждэпартамент ЗША заявіў, што Кітай дасылае ўрадоўцаў не самага высокага ўзроўню, намаючы адбыцца перамовы па ядзернай праграме Ірану. У суботу ў Нью-Йорку прадстаўнікі Вялікабрытаніі, Кітаю, Францыі, Расіі, Злучаных Штатаў і Нямеччыны абмяркуюць магчымасць увядзення новых санкцый у дачыненні да Ірана. 15 студзеня пачало вяшчанне радыё Машааль, служба Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода на пуштунскіх дыялектах. Новая радыёстанцыя закліканая даваць аб'ектыўную інфармацыю для насельніцтва раёнаў Пакістану, якія мяжуюць з Афганістанам. Як заявіў спецыяльны прадстаўнік ЗША ў Пакістане і Афганістане Рышард Холбрук, радыё Машааль унясе важны ўклад у справу прымірэння і стварэння дэмакратычных інстытутаў у рэгіёне. Чарнагорыя і Косава ўсталявалі дыпламатычныя адносіны і абмяняліся адпаведнымі дакументамі. Паведамляецца таксама, што абмен амбасадарамі адкладаецца да прадстаўлення ўладамі Косава некалькім тысячам чарнагорцаў, якія жывуць там афіцыйнага статусу меншасці. Іранскія ўлады сёння папярэдзілі апазіцыю, што каб яны не выкарыстоўвалі электронную пошту альбо СМС для арганізацыі палітычных акцый. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны. Нас таксама можна слухаць.